Δεν θα μπορέσω να μείνω μετά, θα πρέπει να φύγω τρέχοντας. Ήρθα τρέχοντας από τη Σύνδο και πρέπει να επιστρέψω εκεί. Όπως ξέρετε, η Ευαγγελική Εκκλησία, η πρώτη Ευαγγελική Εκκλησία Αθηνών, έχει ένα κέντρο απεξάρτησης, μάλλον φιλοξενίας, τον Φιλίμωνα, και έχουν έρθει οι αδερφοί στην Ιθάκη, στη Σύνδο, και ήμουν εκεί μαζί τους και πρέπει να ξαναπάω. Ήταν κάτι έκτακτο και έπρεπε να γίνει, οπότε δεν θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε ιδιαιτέρως. Παρόλα αυτά, οι άνθρωποι εδώ στη Χριστιανική Διαπαιδαγώγηση του Παιδιού έχουν τα τηλέφωνά μου. Όποιος ενδιαφέρεται, και το κινητό μου και του γραφείου και του σπιτιού, έτσι, το εννοώ αυτό που λέω, αν θέλετε μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, αν υπάρξει κάτι που θα χρειαστεί παραπέρα συζήτηση ή κάποιο περιστατικό συγκεκριμένο, με μεγάλη χαρά τηλεφωνήστε με, θα πείτε ήμουν στην ημερίδα και αν δεν σας κρύω, γιατί κάποιος σας κρύω, έτσι πρέπει να το πείτε αυτό. Είναι το συνθηματικό, ρε. Λοιπόν, ευχαριστώ τους ανθρώπους της διαπαιδαγώγησης που με καλέσαν, είναι τιμή για μένα. Επειδή το θέμα είναι μεγάλο, προτίμησα να επικεντρωθώ σε κάτι πολύ συγκεκριμένο μαζί σας για να κερδίσουμε τον χρόνο. Και για τα υπόλοιπα σας έφερα κάποια έντυπα, αυτά που σας μοιράζω αυτή τη στιγμή, και θα σας παραπέμψω εκεί. Είναι βέβαια και κομμάτι της παρουσίας μου, αλλά για να κερδίσουμε χρόνο και για να έχουμε ίσως κάποια ώρα για συζήτηση που θεωρώ ότι είναι απαραίτητη σε αυτά τα θέματα, ειδικά στο θέμα της εξάρτησης από ουσίες. Αν διαβάσετε καλά τα έντυπα που σας μοιράζουν, είστε καλυμμένοι για το σημερινό θέμα. Οπότε εδώ να πούμε πράγματα εκτός εντύπου. Το ένα είναι μια εισήγηση, μια ομιλία που είχα κάνει στη Φιλοσοφική Σχολή εδώ στο Αριστοτέλειο πριν από κάποια χρόνια, το άσπρο το εντυπάκι. Και το άλλο είναι ένα έντυπο του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, του ΚΕΘΕΑ, του φορέα στον οποίο εργάζομαι, για γονείς. Είναι ακριβώς αυτό που είναι να διαπραγματευτούμε σήμερα. Με λεπτομέρεια, στη λεπτομέρειά του. Οπότε μπορείτε να καταφύγετε εκεί για παραπάνω πληροφόρηση. Είναι κατανοητό αυτό? Για να κερδίσουμε χρόνο το κάνω, γιατί μία ώρα έχουμε μόνο. Ωραία. Καταρχήν, ασχολούμαι με το θέμα αυτό πάνω από 25 χρόνια. Έχω την τιμή να είμαι εκπρόσωπος της χώρας μας στον ΟΗΕ για θέματα ναρκωτικών. Και ο φορέας στον οποίο δουλεύω, το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, δεν λέει πολλά πράγματα. Το ακρονίμιο και θεά. Okay. ΔΕΗ, ΟΤΕ και θεά, έτσι. Ουσιαστικά ο κόσμος ξέρει την Ιθάκη. Η θεραπευτική κοινότητα Ιθάκη είναι το πρώτο πρόγραμμα που ξεκίνησε για εξαρτημένους το 1983 στην Ελλάδα, και από εκεί δημιουργήθηκε αυτός ο φορέας, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει 90 μονάδες σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, η Ιθάκη είναι μία από αυτές τις 90 μονάδες. Από Αλεξανδρούπολη μέχρι Χανιά, Λασίθη, Καλαμάτα και ούτω καθεξής. Υπάρχει ένας διευθυντής για όλο το φορέα και δύο βοηθή του, ένας για το Βορρά, ένας για τον Νότο. Εγώ είμαι για το Βορρά, είμαι ο ψωμιάδης του ΚΕΘΕΑ, έτσι να το... Αυτοσαρκαζόμενος το λέω, να μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, είναι εύκολο να γίνεις γονιός, αλλά είναι δύσκολο να είσαι. Έτσι. Τα slides τα έχει διαλέξει ο γιος μου Στέφανος, οπότε αυτόν... με αυτόν τα βάζετε. Λοιπόν, θα ήθελα να επικεντρωθούμε σε αυτό, σε τέσσερις μύθους που τους θεωρώ τους πιο διαδεδομένους. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση σε σχέση με αυτό που λέμε ναρκωτικά. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από αυτό. Ο όρος ναρκωτικά είναι όρος αδόκιμος. Το ναρκωτικό είναι κάτι που σε ναρκώνει. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Μπορεί και να ναρκωθείς, μπορεί και να ακοιμηθείς, μπορεί και όχι. Έτσι. Ο πιο σωστός όρος θα ήταν εξαρτησιογόνες ουσίες. Ουσίες που δημιουργούν μια εξάρτηση, είτε αυτή είναι σωματική, είναι ψυχική, και τα δύο μαζί, που είναι και το πιο σύνηθες. Άλλοι τις λένε και ψυχότροπες ή ψυχοτρόπες, εξαρτάται πόσο δημοτικιστής είναι κάποιος. Ψυχότροπες ουσίες. Ουσίες δηλαδή που επηρεάζουν τον ψυχισμό μας. Και αυτές μπορεί να είναι νόμιμες, μπορεί να είναι και παράνομες. Να σας κάνω μια ερώτηση, για να δείτε λίγο για τους μύθους που λέμε, οι οποίοι παρεπιπτόντως μύθοι ενισχύονται από αυτό που ακούμε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η τηλεόραση, και ειδικά η τηλεόραση στην Ελλάδα, έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό σε σχέση με το πόσο ο κόσμος μαθαίνει για τις εξαρτησιογόνες ουσίες. Οι εφημερίδες είναι λίγο καλύτερες, το ραδιόφωνο είναι το καλύτερο μέσο, γιατί έχει αυτή την αμεσότητα που δεν μπορεί εύκολα να πεις παραμύθι όταν είναι κάποιος ειδικός εκεί. Είναι το στιγμίο, και το ραδιόφωνο ίσως να είναι σε καλύτερη θέση από τα τρία αυτά μέσα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλοί μύθοι. Έτσι, ανθρώπων στην Ελλάδα που είναι εξαρτημένοι. Ψάχνουν δηλαδή χαρακτηριστικά της ομάδας. Φύλο, ηλικία θα έλεγα. Δηλαδή, ποιοι είναι οι περισσότεροι από εμάς, από τους Έλληνες, που είναι εξαρτημένοι από ουσίες. Τι ηλικίες, ας πούμε, σκέφτεστε. 18. Εφηβεία, νέοι ενήλικες, σωστά. Άντρες ή γυναίκες. Άντρες. Έχετε λάθος και στα δύο. Η μεγαλύτερη ομάδα εξαρτημένων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι γυναίκες 35 με 45 ετών. Να στο καλό, ε. Έχουμε αρκετές κυρίες. Όλες κάτω από 35, ε. Συγγνώμη, δεν έχουμε. Δεν έχουμε έτσι. Συγγνώμη, ούψ. Αλλά βέβαια είναι εξαρτημένες από τα λεγόμενα ψυχοφάρμακα, έτσι. Από ουσίες οι οποίες βέβαια μπορεί να είναι νόμιμες, αλλά αν προκαλούν εξάρτηση, και το νόμιμο στην αρχή. Με συνταγωγικά όμως, όταν έχεις ανάγκη και παίρνει συνέχεια, αυτό αν θέλετε είναι και ένα κοινωνικό σχόλιο. Γιατί η Ελληνίδα γυναίκα αυτής της ηλικίας που συνήθως είναι παντρεμένη, να χρειάζεται να καταφύγει εκεί. Για δείτε λίγο το θεσμό των καφενείων. Έτσι, έχουμε δύο μεγάλους θεσμούς στην Ελλάδα. Ένας είναι ο θεσμός των καφενείων, ο άλλος είναι ο θεσμός του διπλοπαρκαρίσματος. Έτσι, είμαστε οργανωμένη κοινωνία. Και μετά μπορούμε, γιατί έχουμε ναρκωτικά, γιατί παίρνει ο κόσμος ναρκωτικά. Τέλος πάντων. Απλά αυτό ας μας προβληματίσει λίγο. Έτσι, για τα στερεότυπα που έχουμε στο μυαλό μας, για το τι είναι εξαρτημένος και πώς τον αντιλαμβανόμαστε. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να διαλύσουμε τέσσερις μύθους. Ο πρώτος είναι ο μύθος των ειδικών. Έτσι. Οι ειδικοί λένε, κάποιοι ειδικοί, να τα χωρίζουν, δεν είναι όλα τα ίδια, είναι μαλακά και σκληρά. Τα μαλακά δεν πειράζουν και τόσο, τα σκληρά είναι ο μπαμπούλας. Έτσι. Αυτό καταρχήν είναι αντιεπιστημονικό. Δεν μπορείς να τα βάλεις όλα έτσι σε δύο κατηγορίες, σε μια κατηγορία όλα κακά. Καταρχήν, να το πιάσουμε ακόμα πιο μπροστά το θέμα, δεν μπορείς να δώσεις έναν ηθικό προσδιορισμό. Η ηρωίνη είναι κακιά. Μπορεί να προσδιορίσουμε ηθικά μια ουσία. Όχι. Ξέρετε, ποιο είναι το ισχυρότερο αναλγητικό. Προφανώς έχουμε και γιατρούς ανάμεσά μας, φαρμακοποιούς κτλ. Ποιο είναι το ισχυρότερο αναλγητικό. Η μορφίνη. Η μορφίνη παράγω του οπίου. Οπίουχο είναι η μορφίνη, όπως και η ηρωίνη, είναι παράγωγο του οπίου. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι το όπιο είναι κακό. Όχι. Έτσι δεν είναι. Αυτό που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε σαν υγιές ή όχι τόσο υγιές, παθολογικό ή και άρρωστο αν θέλετε σε μια πιο ακραία μορφή, είναι η σχέση του ανθρώπου, η χρήση του ανθρώπου, η χρήση αυτής της ουσίας από τον άνθρωπο. Αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί. Όχι η ουσία, άρα δεν υπάρχουν μπαμπούλες, κακές ουσίες και καλές ουσίες. Υπάρχουν ουσίες. Που η ίδια ουσία μπορεί να είναι βλαβερή, αυτό το γνωστό σαν το μαχαίρι. Με το μαχαίρι μπορείς να σκοτώσεις ή μπορεί να κόψεις και το ψωμί. Να είναι μια χαρά. Έτσι. Επίσης είναι αντιεπιστημονικό το να κατηγοριοποιούμε τόσο χοντροειδώς τα πράγματα. Άρα και τις ουσίες. Ναι, όλες οι ουσίες είναι διαφορετικές. Και επιδρούν δηλαδή, αυτή είναι η διαφορετικότητά τους, αν θέλετε και η επικινδυνότητά τους είναι διαφορετική, επιδρούν διαφορετικά στον άνθρωπο. Ο κοινός παρονομαστής όμως είναι ότι προκαλούν εξάρτηση. Έτσι. Είτε η εξάρτηση αυτή είναι σωματική, είτε είναι ψυχική. Και το λέω αυτό γιατί οι ουσίες υπήρχαν από την αρχαιότητα. Έτσι. Ακόμα και στην Αγία Γραφή. Το αφιόνι. Που στο κείμενο και το όξος που τη δώσαν στον Χριστό. Πρέπει λίγο κάποιος να το ψάξει περαπέρα. Υπήρχαν και τότε και γι' αυτό μιλάμε και για φαρμακείες και τα λοιπά, διαβάζουμε στον Απόστολο Παύλο. Αλλά να πάμε λίγο στην αρχαία Ελλάδα. Ποιο ήταν το πιο κλασικό παράδειγμα χρήσης ουσίας στους Δελφούς, ναι? Η πυθία, τι έκανε? Μαστούρωνε, μπράβο, ευχαριστώ Παύλο. Είμαστε διαβασμένοι. Μασουλούσε φιλαράκια και έλεγε εκείνα τα κατάληπτα που οι άλλοι έξυπνοι πολιτικάντιδες ιερείς του μαντίου ερμηνεύανε κατά το δοκούν. Τι ωραία, έτσι. Οι Ασσύριοι το ίδιο, οι Αιγύπτιοι, όλοι οι αρχαίοι λαοί, τα καβίρια μυστήρια, οι γιορτές του Διόνυσου, τα Διονυσιακά, τι νομίζετε, τα Ελευσίνια, είχαν χρήση ουσιών και παρησυσιογόνων αν θέλετε ουσιών, έτσι. Αλλά γινόντουσαν όλα αυτά σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, μέσα σε ένα τελετουργικό, σαν κομμάτι μιας θρησκευτικής ιεροτελεστίας. Το πρόβλημα του 19ου αιώνα που ξεκινάει με τον πόλεμο του οποίου, με τους πολέμους μάλλον του οποίου, στην Κίνα, όπου οι Βρετανοί, τόσο καλοί και αγαθοί, κάνανε πολύ μεγάλο κακό τότε με τον πόλεμο για το όπιο και ήταν για το τσάι και για την Ινδία, μην σας μπερδέψω τώρα με τέτοια στοιχεία. Ξεκίνησε λοιπόν η διάδοση και η χρήση του οπίου με μαζικότητα από τα τέλη του 19ου αιώνα, περνάμε στον 20ο αιώνα μετά με ηρωίνη, πόλεμο του Βιετνάμ, το κίνημα των χίπηδων κτλ. Και σήμερα μιλάμε για ένα τεράστιο κοινωνικό φαινόμενο που κάποιοι το αποκαλούν και επιδημία. Έτσι. Άρα λοιπόν σε αυτή την κοινωνική διάσταση πρέπει να σταθούμε και να εστιάσουμε. Γιατί η χρήση, όπως είπα, υπήρχε και παλαιότερα. Απλά γινόταν με έναν άλλο τρόπο, πολύ ελεγχόμενο, πολύ συγκεκριμένο, σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Τώρα, πάμε λίγο στο δεύτερο. Ο μύθος του χρήστη. Ιδιαίτερα, λέει, οδυνηρό είναι το σύνδρομο στέρησης. Καταλαβαίνετε το σύνδρομο στέρησης. Όταν κάνω χρήση μιας ουσίας, πίνω κοκακόλα συνέχεια. Κάποια στιγμή, όταν κόψω την κοκακόλα, μετά από χρόνια χρήσης, ο οργανισμός θα αντιδράσει. Εντάξει, θα είναι ήπιες οι αντιδράσεις αυτές, αλλά φανταστείτε σε μια πιο δραστική ουσία, στον καφέ, στην καφεΐνη έχουμε παραπάνω, στην νικοτίνη ακόμα παραπάνω, στην ηρωίνη ακόμα παραπάνω, στην κοκαίνη. Φανταστείτε λοιπόν ότι δρά όταν περνάει αυτή τη στέρηση. Εμείς το αντιλαμβάνομαστε αυτό σαν κάτι το τρομακτικό, και δεν υπάρχει σύριαλ στην ελληνική τηλεόραση, είτε κωμωδία είναι είτε τραγωδία. Τα περισσότερα σύριαλ είναι τραγικά, σαν ποιότητα, στην ελληνική τηλεόραση, αλλά τέλος πάντων, αν το σκεφτεί κανείς. Δεν υπάρχει serial καθώς πρέπει χωρίς ένα χρήστη, χωρίς ένα εξαρτημένο. Δεν γίνεται, στην πλοκή πρέπει να υπάρχει. Έτσι, σωστά. Και εκεί ο άνθρωπος αυτός περνάει τα πάνδυνα. Χτυπιέται, κάνει ράνι κτλ. Είναι ένα παραμυθάκι αυτό. Έτσι. Καταρχήν, μιλάμε για σύνδρομο στέρησης κυρίως από την ηρωίνη. Αυτό βλέπουμε και αυτό δραματοποιείται πολλές φορές, είτε στην τηλεόραση είτε στον κινηματογράφο. Δεν είναι κάτι τόσο τραγικό. Όταν παίρνεις ηρωίνη για κάποια χρόνια, έτσι, κάθε μέρα, και σταματάς, ναι, ο οργανισμός αντιδρά, αλλά η αντίδραση αυτή θυμίζει μία βαριά γρήπη, ούτε καν των χείρων, έτσι, μία βαριά γρήπη. Έχουμε πόνους στα κόκαλα, έχουμε κράμπες στη στομαχική κοιλότητα, γι' αυτό αν θέλετε η πιο ανακουφιστική στάση του ανθρώπου που περνάει σύνδρομο στέρησης στερητικά είναι η στάση του εμβρίου. Εδώ πώς είναι το έμβριο ξαπλωμένο στην κοιλιά της μαμάς, ξαπλωμένο στην κοιλιά της μαμάς, αλλά εδώ μιλάμε να είναι ξαπλωμένος ο άνθρωπος στο πλάι, στη στάση αυτή την εμβριακή, είναι η πιο ανακουφιστική στάση. Έχουμε σκοτσέζι, κοντούς, κρύο, ζέστη, εφιδρώσεις, διάρρεια, συνήθως πάντα διάρρεια, πάρα πολύ σπάνια πυρετό, γενικότερη αδυναμία, και αυτό κρατάει μία, δύο, τρεις μέρες, πέντε μέρες, ανάλογα, εξαρτάται από τον οργανισμό, την ανθεκτικότητά του, τη χρήση που γινόταν κτλ. Κτλ. Και περνάει. Και τότε γιατί ο άνθρωπος μετά ξαναγυρίζει στα ίδια, αφού πέρασε αυτή η στέρηση, αρακή λαχτάρα, να πάρω και να ακουφιστώ. Δεν ξέρω αν το συνειδητοποιείτε αυτό, ότι πρόκειται για ένα παραμύθι. Ότι πολλοί το παρακάνουν τραγικό, το παίζουν για να εκβιάσουν καταστάσεις, είναι μία αλήθεια. Το κάνουν στα κρατητήρια για να πετύχουν κανένα φυλάσσο αστυνομικό. Το κάνουν στα εφημερεύοντα νοσοκομεία, εκεί που ο γιατρός έχει τα χίλια δυο τα αυτοκινηστικά και τους άλλους με τα κομμένα πόδια χέρια, να πετάξει μια πεθυδίνη για να τον ξεφορτωθεί τον άλλο που σπάει τζαμαρίς, που χτυπιέται, που κόβεται, που κάνει. Έτσι, όλο αυτό είναι όμως ένα σκηνικό εκβιασμού. Έτσι, χειρισμού, manipulation. Δεν είναι δηλαδή κάτι που πηγάζει από τον οργανισμό τον ανθρώπινο. Έτσι. Γίνεται λοιπόν αυτό το σκηνικό. Γιατί όμως ο άνθρωπος, αφού το ξεπεράσει και σταματήσει, ξαναγυρίζει στα ίδια. Είναι τρόπος ζωής. Δεν έχει μάθει. Σωστά, είναι μια συμπεριφορά την οποία έχει μάθει. Είναι αυτό, αλλά είναι και κάτι ακόμα λίγο πιο μέσα, αν το ψάξουμε. Επιθυμία του μυαλού, είστε πολύ καλά. Η εξάρτηση που είναι η προβληματική είναι η ψυχική εξάρτηση. Είναι το κόλλημα, το μέσα. Το γιατί εγώ να θέλω κάτι για να νιώσω καλά. Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα και όχι το σωματικό κομμάτι που αντιμετωπίζετε. Να σας πω έναν άλλο μύθο. Ξέρετε ότι από ηρωίνη δεν έχει πεθάνει κανείς, ενώ από σύνδρομο στέρησης από ηρωίνη. Από ηρωίνη πεθαίνουν, ενώ από υπερβολική δόση, αλλά από σύνδρομο στέρησης δεν έχει πεθάνει ποτέ κανείς. Διαβάζω χρόνια τώρα στη βιβλιογραφία, στη διεθνή βιβλιογραφία, δεν υπάρχει ούτε ένα περιστατικό θανάτου σε σύνδρομο. Αντίθετα, υπάρχουν πολλοί θάνατοι όταν υπάρχει σύνδρομο στέρησης από το αλκοόλ. Για σκεφτείτε το λίγο. και πώς μας παρουσιάζονται και ποια είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό όταν υπάρχει άνθρωπος που περνάει σύνδρομο στέρηση από το αλκοόλ στη δικιά μας τη δουλειά, έχουμε πάντα. Είναι πολύ δυνατά. Έχουμε πάντα. Συγγνώμη λίγο, στην υγεία σας. Έχουμε πάντα γιατρό. Πρέπει να υπάρχει ιατρική παρακολούθηση, γιατί μπορεί να πάθει ανακοπή ο άνθρωπος και να μείνει στον τόπο. Από το αλκοόλ, που είναι πιο, είναι κοινωνικά αποδεκτό, δεν είναι σαν την κακιά την ηρωίνη. Βάλτε πολλά χι σήμερα, έτσι. Υπάρχουν πολλοί μύθοι γύρω από αυτό. Σκεφτείτε λοιπόν το εξής, ότι μιλάμε για κάτι που κρατάει τον άνθρωπο σκλάβο. Αυτό θα πει εξάρτηση. Σωστά. Είναι δούλος μιας ουσίας. Δεν μπορεί να κάνει χωρίς. Το ερώτημα τώρα είναι γιατί κάποιος ξεκινάει αυτή την ιστορία. Θα αναφερθούμε και σε αυτό πιο μετά και ειδικά όταν θα μιλήσουμε λίγο για την εφηβεία, για τα παιδιά κτλ. Αλλά γιατί ξεκινάει, τι φαντάζεστε εσείς. Γιατί κάποιος στα καλά καθούμενα, να το πούμε έτσι, παίρνει ουσίες, εξαρτησία εγώ. Ναι. Ναι, ναι. Νοηματοδότηση. Μια προσπάθεια νοηματοδότησης, κάτι τέτοιο. Βεβαίως. Ή δεν έχει τη δύναμη να τον αντιμετωπίσει. Είσαστε πολύ μέσα, ναι. Περιέργεια, επίσης. Και αυτό, η παρέα. Βεβαίως. Ορίστε, να τραβήξει την προσοχή. Ναι, πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Ναι. Το απαγορευμένο, το ότι έχει αυτός ο μύθος του απαγορευμένου, ναι. Να ξεφύγει από τις καταστάσεις. Σωστά, σωστά. Το να έχει νόημα, αυτό ήταν που υπόθηκε να είναι ακριβώς. Το να αποκτήσει νόημα ζωή. Ορίστε. Το κενό, ναι, ναι, ναι. Είναι όλα αυτά μαζί, ναι. Για να το παίξουν κάπου, βεβαίως, βεβαίως. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι στην εφηβεία η ιστορία, η πορεία της χρήσης, κατάχρησης και εξάρτησης, θα μιλήσουμε και αυτό σε λίγο, ξεκινάει συνήθως από το αλκοόλ ή από το χασίς, από το μαύρο, έτσι. Κανείς δεν ξεκινάει με την ηρωίνη. Κρατήστε αυτό στο μυαλό σας. Είναι έτσι, είναι όλα αυτά. Να το πούμε λίγο διαφορετικά. Κάποιος, ειδικά στην εφηβεία, μπορεί να ξεκινήσει για μαγιά, από μαγιά μάλλον, περιέργεια, την αποδοχή από τους ομότιμους, άρα έχει και αυτό το απαγορευμένο, το να ξεχωρίσει, όλα αυτά μαζί. Αυτό είναι η αρχή-αρχή. Όσοι όμως ξεκινάνε, δεν κολλάνε. Καταρχήν δεν είναι κολλητικό, θα το πούμε πιο μετά, αλλά ενώ δεν κολλάνε εκεί, δεν μένουν, δεν εξαρτώνται, δεν γίνονται δούλοι, σκλάβοι. Okay. Τι συμβαίνει παραπέρα. Κάποιος κάνει χρήση για αυτοθεραπεία. Αυτή, αν θέλετε, είναι η προσέγγιση που υιοθετούμε περισσότερο. Δηλαδή, πιστεύω ότι τα αίτια, παρόλο που είναι δύσκολο, γιατί είναι πολυπαραγοντικό το φαινόμενο της εξάρτησης απουσίας, τα αίτια είναι κυρίως ψυχικά και κοινωνικά. Έχουν να κάνουν δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Τι εννοείς? Πολλές φορές όταν μιλάω σε γονείς, προκαλώ και λέω, πείτε μου γιατί τα παιδιά μας να μην πάρουν ναρκωτικά. Είμαι και πολύτεκνος. Γιατί να μην πάρουν ναρκωτικά? Δώστε μου ένα καλό λόγο. Μα τι λέτε, κύριε Καλοτεράκη, θα λέτε αυτά? Θέλω να προκαλέσω, αντιλαμβάνεστε που το πάω. Όταν υπέρτατη αξία στη ζωή μας είναι το χρήμα, για σκεφτείτε λίγο. Η χειρότερη έκφραση για μένα, δεν τη λέω και άμα την ακούω, προσπαθώ και διορθώνω. Αυτό λέει, είναι όλα τα λεφτά. Όταν θέλουμε να μιλήσουμε για κάτι στον υπερθετικό, λέμε, είναι όλα τα λεφτά. Σώπα, σώπα. Δηλαδή, ακόμα και η αγάπη και η σχέση μετριέται με το όλα τα λεφτά. Εγώ λέω, είναι όλη η καρδιά. Το έχω αλλάξει. Τέλος πάντων, δεν είναι και αυτό τόσο καλό, αλλά όλα τα λεφτά, αυτή είναι η υπέρτατη αξία στη ζωή μας. Αυτό νοηματοδοτεί την ύπαρξη, την ανθρώπινη εδώ κάτω, στη γη. Λοιπόν, όταν λοιπόν είναι αυτό, γιατί να μην πάρει ο άλλος που είναι στην αμφισβήτηση, ας έρθουμε τώρα στη βία και όχι σε άλλες ομάδες του πληθυσμού, που είναι σε αμφισβήτηση, που αμφισβητεί κάθε μορφή εξουσίας. Η πρώτη μορφή εξουσίας είναι ο γονιός, η δεύτερη είναι ο δάσκαλος. Και μέσα σε όλη αυτή την αναταραχή, την αναμπουμπούλα, χτυπάει σε τοίχο, είναι στο κενό, έτσι. Χτυπάει στο τοίχο και αυτό το χτύπημα του δημιουργεί έντονο ψυχικό πόνο μέσα του και θέλει ένα φαρμακάκι. Πίνει λοιπόν, το πίνει, το χρησιμοποιώ σαν χρήση, παίρνει δηλαδή κάτι οτιδήποτε και νιώθει καλά. Γιατί δεν νιώθει τον πόνο, δεν αισθάνεται. Αναισθητικό είναι η εξαρτησιογόνα ουσία, έτσι λειτουργεί. Γι' αυτό λέω, είναι σαν θεραπεία. Δεν είναι βλάκες οι άνθρωποι που πίνουν. Πίνουν γιατί νιώθουν καλά. Έτσι. Στην αρχή. Και είναι στο μήνα του μέλητος. Μετά όμως μπαίνουν στον κύκλο της δουλείας, της εξάρτησης. Και από εκεί πολύ δύσκολα μπορούν να βγουν. Έτσι. Αλλά η αρχή πάντα έχει αυτή τη διάσταση. Στόχος λοιπόν, αν το δούμε παιδαγωγικά εμείς οι γονείς, είναι να μην μπορεί να βρει η ουσία αυτή πάτημα στο δικό μας το παιδί. Ακόμα και να δοκιμάσει, που δεν είναι το τέλος του κόσμου. Και τι είναι αυτό. Δεν μου λέει τίποτα. Έξω, καταλάβατε λίγο που το πάω. Okay. Πάμε λίγο στην επόμενη. Αυτό που λέει ο μύθος της κοινωνίας. Οι έμποροι φταίνε. Σας πληροφορώ ότι δεν φταίνει οι έμποροι. Αυτό το είχα πει μια φορά πριν από μπορεί και 15, 14 χρόνια στην Κατερίνη σε μια ομιλία. Τον πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ ήμασταν, τον Στέφανο του Μανίκα, που μετά είχε γίνει υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΜΗ, τη δυο μας. Και την επόμενη εβδομάδα, σε ένα έντυπο της Κατερίνης, ο Φρέντονο Καλτεράκης, ο διευθύντης Ιθάξης, είπε: δεν φταίνει οι έμποροι. Πρέπει να το εξηγήσω. Έτσι, γιατί βρούμε και τον πελά μας. Έτσι, οι έμποροι είναι υπάνθρωποι. Δεν το συζητάμε, έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι εκεί. Είναι πολύ εύκολο για μας. Είναι ένα κοινωνικό άλοθη να λέμε οι κακοί έμποροι, οι έμποροι του λευκού θανάτου. Αυτοί φταίνε. Και αν δεν υπάρξουν αυτοί, για μια στιγμή. Γιατί υπάρχει ζήτηση. Με τους νόμους της αγοράς, αφού το χρήμα είναι υπέρτατη αξία και το κέρδος, γιατί από τη στιγμή που υπάρχει ζήτηση θα υπάρξουν και οι έμποροι. Τόσο φυσιολογικά τα πράγματα. Άρα δεν είναι θέμα των εμπόρων. Το πρόβλημα είναι γιατί υπάρχει ζήτηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και υπάρχει ζήτηση γιατί δεν μπορούμε να νοηματοδοτήσουμε τη ζωή μας. Και να το περάσουμε αυτό και στις νεότερες γενιές που βρίσκονται σε απελπισία. Χάνουν δηλαδή την ελπίδα τους. Μεγαλώνοντας έτσι. Με τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Γι' αυτό μιλάω λοιπόν για κοινωνική διάσταση και ψυχική διάσταση. Έτσι, που έχει να κάνει με το πώς μεγαλώνει κάποιος μικρός. Με το μέσα του, το ψυχικό κομμάτι. Και τα κενά που δημιουργούνται ή που δεν δημιουργούνται. Και κοινωνική διάσταση. Να σας δώσω λίγο μία ιδέα για την οικονομική όμως τάξη των πραγμάτων, μια που αναφερθήκαμε στην εμπορία και στους εμπόρους. Ξέρετε πόσο κοστίζει, ας πάρουμε την ηρωίνη, που είναι ίσως το πιο δεδομένο, η κοκαίνη είναι πιο ακριβή, αλλά ας πάρουμε πόσο κοστίζει ένα γραμμάριο ηρωίνη στην πιάτσα. Έχετε υπόψη, πόσα ευρώ. Ορίστε. Πώς να ξέρετε. Ρητορική ήταν η ερώτηση. Να ξέρετε, να ξέρετε, δεν είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ναι, ναι. Έχω ακούσει από κάποιον άλλο ότι είναι παίζει 30, 40, 50 ευρώ, εξαρτάται έτσι. Τώρα σκεφτείτε, ένα γραμμάριο, γραμμή όπως το λένε στην πιάτσα, μία γραμμή, κάνει, ας πάρουμε τη συντηρητική πλευρά, 30 ευρώ. Αυτό το γραμμάριο ηρωίνης είναι περιεκτικότητα, έχει σε ηρωίνη 10%. Το 90% είναι άσπρη σκόνη, άχνη, ζάχαρη, αλεύρι, κυμολία, τριμμένη, η μπουρούχα που λένε στην πιάτσα, σοβάς. Γι' αυτό παθαίνεις και θρόμβωση πολλές φορές, γιατί αν είναι τόσο κακής ποιότητας. Τάλκ, πούδρα. Οτιδήποτε άσπρο και 10% είναι ηρωίνη. Δηλαδή ένα γραμμάριο καθαρής ηρωίνης πόσο έχει. Τώρα αυτά εντάξει. 300 ευρώ. Ένα κιλό που είναι τόσο. Πόσες. Πείτε το. 300.000 ευρώ αφορολόγητα. Όπα. Και τώρα με το τσουνάμι το φορολογήσε μια χαρά, ε. Επαγγελματικός προσανατολισμός, σκεφτείτε το. Λοιπόν, για σκεφτείτε το λίγο. Έτσι είναι πολλά τα λεφτά. Άρα πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα εκμεταλλευτούν αυτή την ιστορία, αυτή την δουλεία, την εξάρτηση συνανθρώπων τους, συνανθρώπων μας. Έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι πάντα μία διάσταση. Και αν θέλετε, το πρόβλημα δεν είναι τόσο στην καταστολή. Το πρόβλημα θα έπρεπε να είναι κοινωνικά, τουλάχιστον να το δούμε στο πριν. Στο πώς να μην φτάσει κάποιος εκεί. Έτσι, σαν κοινωνία και όχι. Εντάξει, πέρα από ότι η δικαιοσύνη πρέπει να υπάρχει και οι έμποροι και στους εμπόρους αξίζει ό,τι χειρότερο. Δηλαδή και η σόβια, έτσι, εξαρτάται με την εμπορία που κάνει κάποιος. Από εκεί και πέρα, να σας πω κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, θα το βρείτε μέσα σε αυτό εδώ πέρα το έντυπο. Είναι ένας ορισμός που έδωσε ο Χρήστος ο Γιαναράς, ίσως να τον ξέρετε περισσότερο, ένας χριστιανός φιλόσοφος, στοχαστής, για πολλούς και για μένα ο μεγαλύτερος στοχαστής εν ζωή αυτή τη στιγμή που έχουμε στην Ελλάδα. Ο οποίος μέσα από τη γνωριμία μαζί μου, κάποια στιγμή μπήκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ, του φορέα έγινε και πρόεδρος, και σε ένα άρθρο του έδωσε τον καλύτερο ορισμό της απεξάρτησης που έχω δει. Λέει ότι η απεξάρτηση είναι κατόρθωμα διάβασης από τον ατομοκεντρισμό της χρήσης στη χαρά της σχέσης. Απεξάρτηση είναι από τις ουσίες. Κατόρθωμα διάβασης από τον ατομοκεντρισμό της χρήσης στη χαρά της σχέσης. Καταρχήν είναι κατόρθωμα. Δεν είναι εύκολο. Έτσι. Για σκεφτείτε τις εξαρτήσεις που έχουμε όλοι μας. Το φαγητό, ολοφάνερα. Έτσι, αυτό το κορμί έχει γίνει με πολύ προπόνηση και άσκηση. Έτσι. Δεν είναι από τη μια στιγμή στην άλλη. Έτσι. Και πόσο δύσκολο είναι. Εδώ άλλοι τρώμε τα νύχια μας και δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Σκεφτείτε λοιπόν έτσι, ότι δεν είναι τόσο απλό θέμα. Άρα είναι κατόρθωμα. Και είναι διάβαση. Κατόρθωμα διάβαση. Είναι πορεία. Δεν γίνεται στιγμία. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Έτσι. Και το λέω αυτό ακόμα και όταν άνθρωποι γνωρίζουν τον Θεό, που έχουμε τέτοιες περιπτώσεις που είναι λαμπερές και φανταχτερές, που σταματάνε τα ναρκωτικά, το τσιγάρο και άλλα, και μετά μπορεί να ξαναυποτροπιάσουν. Δεν χάσανε το Άγιο το Πνεύμα, δεν χάσανε τον Χριστό. Έτσι. Είναι δύσκολη ιστορία. Και τα θαύματα, αν θέλετε, όπως και να το βλέπουμε, είναι η εξαίρεση. Γι' αυτό τα λέμε θαύματα. Θαύμα. Έτσι, δεν είναι το καθημερινό, άσχετα αν το ζούμε. Ένα κατόρθωμα διάβασης από τον ατομοκεντρισμό της χρήσης, γιατί όταν κάνεις χρήση μόνος σου, δεν υπάρχουν φιλίες, υπάρχουν λυκοφιλίες. Όλη σου η ζωή περιστρέφεται γύρω από το πώς θα βρεις την επόμενη δόση. Ανά 8 ώρο μιλάμε, κάθε μέρα. Αυτή είναι η σκλαβιά. Τι θα κάνω, δεν με νοιάζει όλο να κέσεις, αλλά από εκεί λοιπόν τον ατομοκεντρισμό της χρήσης στη χαρά της σχέσης. Και εδώ ένα κηρυγματάκι 2 λεπτών μόνο. Έτσι, νομίζω ότι αυτό είναι. Ένας στον Καναδά, στον Τορόντο, έλεγε ότι δεν έχουμε πλαστεί άνθρωποι, έχουμε πλαστεί συνάνθρωποι. Αν δείτε λίγο την δημιουργία, και ήταν καλό, και ήταν καλό, και ήταν καλό, και, ήταν, και κάποια στιγμή ο Θεός κάνει αυτοκριτική. Εντάξει, αστειευόμενος, έτσι. Αλλά λέει, και δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Η πρώτη φορά που λέει δεν είναι καλό, όλα καλά, 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 και ξαφνικά δεν είναι καλό. Έχουμε πλαστεί λοιπόν. Για σχέση από σχέση. Για σκεφτείτε το μυστήριο, η Αγία Τριάδα. Τρεις, ένας είναι σε σχέση και ο Θεός με τον εαυτό του. Οι τρεις και μας πλάθει για σχέση με άλλον άνθρωπο και με τον εαυτό του επίσης. Και γι' αυτό όταν το ρωτάνε τον Χριστό περιπαικτικά, τη μία φορά τι λέει ο νόμος και την άλλη πώς θα κερδίσω την αιώνια ζωή, δύο πράγματα. Να αγαπάς τον Θεό με όλο σου το είναι και να αγαπάς τον διπλανό σου ως τον εαυτό σου. Προϋποθέτει η αγάπη. Για την ετερότητα, την ταυτότητα. Να έχεις αυτογνωσία, να έχεις μάθει τον εαυτό σου και να τον έχεις αγαπήσει και να μπορείς να αγαπήσεις και τον άλλον. Αν θέλετε στην ψυχοθεραπεία, στην ψυχολογία, αυτό, δεν υπάρχει κάτι πιο ολοκληρωμένο από αυτό που ο Χριστός. Και όλο αυτό είναι σχέση με συνδετικό κρίκο την αγάπη. Που η αγάπη δεν είναι συνέστημα, είναι στάση, είναι επιλογή. Γιατί δεν μπορείς να νιώσεις με εντολή. Αγάπαρε. Ναι, αλλά αυτό κάνει ο Χριστός. Αγάπα. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, να αγαπάς τους εχθρούς σου, να αγαπάς εντολή. Δεν μπορεί. Άρα είναι λοιπόν μια στάση ζωής στην οποία υποτάσσεται και το συναισθημά μας και το μυαλό μας. Έτσι. Τελειώνει το κήρυγμα. Είναι ο άμπονας που έχω παρασύρει. Λοιπόν, να ξαναγυρίσουμε στα ναρκωτικά. Και να δούμε λίγο στο τελευταίο μύθο, που είναι ο μύθος των γονιών. Εμείς οι γονείς ζούμε με το φόβο. Σωστά. Δεν φοβόμαστε και τα παιδιά μας. Μην μου πει, έλα το. Εσείς δεν φοβάστε. Εγώ φοβάμαι. Έτσι. Και ο φόβος φυλάει τα έρημα. Δεν είναι κακό πράγμα ο φόβος. Οι ενοχές είναι κακό πράγμα. Ο φόβος μερικές φορές είναι βοηθητικό. Είναι κάτι που μας χρειάζεται. Έτσι. Παρόλα αυτά, θα πρέπει οι φόβοι μας να είναι βασισμένοι κάπου. Και οι περισσότεροι φόβοι σε σχέση με τις εξαρτήσεις είναι αβάσιμοι. Το λέω αυτό για να χαλαρώσουμε λίγο. Έτσι, καταρχήν, ένα άλλο σχόλιο θέλω να κάνω. Ειδικά για εμάς που έχουμε παιδιά που μπαίνουν στην εφηβεία, είναι στην πρόεφηβεία και μπαίνουν στην εφηβεία, ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο προσόν για μένα. Του γονιού σε αυτή την περίοδο. Το χιούμορ. Το χιούμορ. Δεν μπορείς να τα παίρνεις όλα στα σοβαρά. Για εμάς που πήγαμε στο στρατό, τους άντρες εννοώ, κάτι αντίστοιχο. Εγώ αν έπαιρνα σοβαρά αυτά που γινόταν στο στρατό, ή θα αυτοκτονούσα, ή θα έπαιρνα κάτι και θα καθάριζα τους άλλους. Αλλά λες δεν γίνεται, τα παίρνεις ελαφρά την καρδία, με χιούμορ και άμορφα. Στρατός, έτσι. Και η εφηβεία είναι κάτι αντίστοιχο. Θέλει χιούμορ. Αν δεν το πάρουμε έτσι, είμαστε οι αποτυχημένοι, γιατί μας φτύνει το παιδί μας. Άρα Δεν σε κάνω. Έχω αποτύχει. Δεν είμαι πάει. Τελειώσαμε. Θέλει λοιπόν να το παίρνουμε χιούμορ και να θυμηθούμε κι εμείς πως ήμασταν την εφηβεία. Έτσι. Ο γονιός όμως δεν μπορεί να φοβάται για όλα. Και η κλασική η ατάκα είναι αυτή. Και αν του ρίξουν κάτι στο ποτό του. Είναι μεγάλος μύθος. Καταρχήν δεν ρίχνουν στα ποτά πράγματα. Έτσι. Υπάρχουν κάποια μαγαζιά, είτε είναι κλαμπ, είτε είναι pub, είτε μπαράκι κτλ. Που ρίχνουν πολύ λίγα, συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στις μεγάλες πόλεις, που ρίχνουν κάτι στο ποτό. Αλλά αυτή η αρρώστια δεν είναι κολλητική. Στην Ολλανδία μια φορά, με συναδέλφους πάλι κάτι ήταν μια συνάντηση, μια συνεδρίαση για τα ναρκωτικά, και βγήκαμε το βράδυ έξω σε ένα μπαράκι και μου λέει ένα συνάδελφο, θέλω να το ποτό στο χέρι σου, μην το αφήσεις. Γιατί είναι πολιτική του καταστήματος, σου ρίχνουν κάτι, αλλά είναι έξτρα, είναι η προσφορά. Όχι, αυτή όμως είναι η λογική. Ρίχνουν σε κάποια μαγαζιά που τα ξέρουν, η πιτσιρικαρία τα ξέρει, και πάνε για το έξτρα που θα ρίξουν. Δεν γίνεται κατά τύχη έτσι. Αν εγώ και εσείς και το παιδί μας πιει κάτι που είναι πειραγμένο, που έχουν ρίξει κάτι μέσα, ξέρετε ποια θα είναι η αντίδραση του οργανισμού. Ναι, το είπατε, απλά θα το πω. Ο εμετός. Δηλαδή θα το βγάλει. Δεν μπορεί. Δεν είναι κάτι που θα το είπε, όπω τι ωραία. Έτσι δεν είναι. Δεν κολλάει αυτό το πράγμα. Το προβληματικό είναι οι παρέες. Και έχει σχέση με τον τίτλο της εισήγησης. Εκεί είναι το πρόβλημα. Όχι τόσο ότι θα κολλήσει έτσι. Όπως και αυτό που λένε οι γονείς, οι έμποροι στα σχολεία. Μεγάλο παραμύθι. Μεγάλο παραμύθι. Προσέξτε, πηγαίνουν έμποροι στα σχολεία απ' έξω. Σε κάποια σχολεία. Γιατί όμως, όχι για να κάνουν πελατεία. Δώσουμε. Αντί να κυνηγιώνται στις πλατείες, δεν ξέρω, καταλάβατε. Δεν πάνε για να φτιάξουν. Δεν είναι μια ιστορία με marketing αυτό. Το μόνο ίσως που έχει κάποιο marketing, το μόνο ναρκωτικό, η μόνη ουσία, εξαρτησιογόνα ουσία, είναι η μεθαμφεταμίνη, είναι τα έκσταση, που εκεί υπάρχει λίγο αυτό, επιτρέψτε μου την έκφραση, της γκλαμουριάς. Δηλαδή τα χαπάκια της μεθαμφεταμίνης, για παράδειγμα, έχουν λογότυπα πάνω. Το καλύτερο στην Ελλάδα, ξέρετε ποιο είναι, τι λογότυπο έχει? Στην Μιτσουμπίση. Πραγματικά, δεν ξέρω γιατί. Το καλύτερο έκσταση στην Ελλάδα είναι το Μιτσουμπίση. Πρέπει να το διαβάζει τηλεόραση μετά. Με τα κλιματιστικά και το χαπάει. Έχει το σήμασμα, δεν ξέρω γιατί έχει. Αλλά εκεί θα δεις, προσπαθούν να περάσουν αυτό. Έχει Rolls Royce το λογότυπο, έχει τη Ferrari το λογότυπο. Αυτό λέει η γκλαμουριά. Οπότε το κάνουν. Ή παιδικό, τα Asterix, ο Donald Duck. Στα χαπάκια πάνω λογότυπα. Έτσι. Και στην Ελλάδα είναι το Mitsubishi. Αλλά αυτό είναι το μόνο marketing που θα μπορούσε να πει κανείς. Γιατί δεν χρειάζεται κάποιος να κάνει marketing. Η πελατεία υπάρχει. Με ρωτάνε πολλές φορές εμένα, τόσα χρόνια, και επειδή με ξέρουν για τη δουλειά που κάνω, είμαι γνωστός για τη δουλειά μου, κανείς δεν σας έχει απειλήσει ποτέ, κύριε Καλοτεράκη, κανένας έμπορος? Ούτε μία φορά. Γιατί να με απειλήσει? Του κάνω χαλάστρα, κάνω τίποτα. Ούτε μία φορά. Μία φορά αντίθετα με πήρε κάποιος τηλέφωνο και μου είπε ότι είναι μία οργάνωση και έχει διασυνδέσει αυτή η οργάνωση με την αστυνομία κτλ. Να του δίνω εγώ μία λίστα εμπόρων. Για να τους αναλάβουνε. Αυτό ήταν. Εννοείται ότι έκλεισε το τηλέφωνο, το τσέκαρα με την ασφάλεια και μου είπαν ότι όντως υπάρχει μια τέτοια ομάδα, η οποία όμως δεν έχει σχέση με την αστυνομία. Έτσι μου είπε η αστυνομία, αλλά αυτό ήταν. Μία φορά έχω δεχθεί απειλητικά τηλεφωνήματα και ένα απειλητικό γράμμα όταν έκανα μια ομιλία για το αλκοόλ. Αλλά θα μιλήσουμε για το αλκοόλ σε λίγο. Και είναι ενδιαφέρον αυτό που σας λέω για το αλκοόλ. Και επίσης έχουν απειλήσει τη ζωή μου κάποιοι στα Λαδάδικα που φτιάξαμε μια πολυκατοικία και δεν θέλαν οι μαγαζάτορες την πολυκατοικία αυτή στα Λαδάδικα. Και υποτίθεται κάποια γυναίκα άκουσε ένα μπαράκι ότι δώσα σε έναν Αλβανό 200 χιλιάρικα για να με φάει και πήγε και έκανε καταγγελία και μετά για 4 μήνες έξω το σπίτι μου είχαν αστυνόμο. Σε 24ωρη βάση στην Άνω Τούμπα είχαμε αστυνόμο. Αλλά δεν ήταν έμποροι αυτοί. Πήγαμε να κάνουμε μια μονάδα και χάσουνε. Πελατεία, γιατί θα ήταν εκεί και τα πρεζόνια, οπότε δεν μας θέλανε εκεί, σαν και θέα, σαν οργανισμό, καταλάβατε. Καμία σχέση με εμπόρους. Γιατί δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει ανάγκη. Έχουν πελατεία, άρα δεν είναι το θέμα να κάνουν καινούργια πελατεία. Το πρόβλημα είναι γιατί να υπάρχει αυτή η ανάγκη των ανθρώπων να καταφεύγει εκεί και ειδικά των νέων ανθρώπων. Έτσι. Λοιπόν, αλλά από όπου έχει περάσει η ώρα και έχω αγχωθεί και δεν έχουμε πει τίποτα. Okay. Λοιπόν. ένα άτομο περνάει από αυτά τα τρία στάδια ή μια κοινωνία άρνηση, δεν έχουμε πρόβλημα. Και αυτό συμβαίνει και σε όλα. Εγώ, εμείς πρόβλημα, στην οικογένεια δεν έχουμε πρόβλημα. Μετά είναι ο πανικός. Πω από πρόβλημα, τι θα κάνουμε, και μετά είναι η ψύχρεμη αντιμετώπιση. Εκτιμώ ότι σαν ελληνική κοινωνία είμαστε ανάμεσα στο 2 και στο 3. Είναι κάποιες στιγμές που λειτουργούμε πανικόβλητοι, αλλά κυρίως πηγαίνουμε προς την ψύχρεμη αντιμετώπιση. Η πορεία για την εξάρτηση είναι αυτή. Μπορείτε, θα έπρεπε να σας τα πω όλα, επειδή η ώρα έχει περάσει, στη σελίδα 9. Έχει σελίδα 9. Αυτό το έντυπο παρεπιπτόντως είναι εξαιρετικό. Είναι το καλύτερο έντυπο που υπάρχει στα ελληνικά για έναν γονέα και για τα ναρκωτικά. Δεν υπάρχει καλύτερο. Οπότε, εδώ είναι όλα. Αναφέρεται σε αυτά τα 4 στάδια. Έτσι, γιατί είναι άλλο η χρήση. Και πάρα πολλοί, ας πούμε, έχουν δοκιμάσει μαύρο. Πια στο στρατό είναι όπως εμείς παλιά ξεκινούσαμε το τσιγάρο, το κανονικό με τσιγάρο, τώρα τα παιδιά ξεκινάνε το μαύρο. Το τρίφυλλο, το στριφτό τσιγάρο. Το στριφτό έχει με ταμπάκο, με χασίς, έτσι, με κάναβο. Λοιπόν, είναι άλλο. Έτσι, υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία που έχει στάδια. Δεν φτάνεις από τη μία μέρα στην άλλη εκεί πέρα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα αυτά είναι κάποιοι από τους επιβαρυντικούς παράγοντες. Θα τους περάσω όλους γιατί έχουμε μόνο ένα τέταρτο. Σωστά. Και θα ήθελα να κάνουμε κουβέντα. Θα τους βρείτε μέσα στο έντυπο πολύ πιο αναλυτικά. Για να δω. Οι προστατευτικοί παράγοντες. Τρόποι με τους οποίους η οικογένεια μπορεί να βοηθήσει. Και αυτά θα τα βρείτε όλα μέσα. Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να το κουβεντιάσουμε όταν το παιδί το φέρει. Επίσης, κάποια πράγματα δεν μπορεί, ενώ δεν έχουμε επαφή με τα παιδιά μας, ξαφνικά, αλλά εδώ να σου πω για τα ναρκωτικά. Χειρότερο είναι. Δεν ξέρω, καταλαβαίνετε. Χειρότερο. Όταν το παιδί αρχίζει και ρωτάει και κάνει, τότε. Έχω ένα. Στην Ηράκλεια που έχουμε ένα λιόμενο. Μαζεύονται όλα τα παιδιά, καμιά 20 παιδάκια και παίζουν στο δικό μας το οικόπεδο. Χαμός. Και ένα πιτσιρικάς ο Γιαννάκης, πρώτη δημοτικού, και μια μέρα μου λέει: Κύριε Φέδωνα! Κύριε Φέδωνα, σας είδα στην τηλεόραση και ρώτησα τον παππού μου και ξέρω τι δουλειά κάνετε. Λέω: Γιαννάκη, τι δουλειά κάνω? Είστε διευθυντής των ναρκωτικών. Λέω: Γιαννάκη, σε παρακαλώ. Ναι, αυτό είναι το. Μην το ξαναπείς. Θα τελειώσω με αυτό λίγο, με το αλκοόλ. Είναι λίγο. Θεωρώ ότι χρειάζεται να δώσουμε σαν γονείς ιδιαίτερη προσοχή στο αλκοόλ. Έτσι. Αυτό δεν υπάρχει μέσα στο έντυπο, αλλά είναι από το επιψήφιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής. Είναι έρευνα του 2003. Το δείγμα είναι 12.465 μαθητές. Κοιτάξτε λίγο τι γίνεται με το αλκοόλ, με τις ηλικίες σε σχέση με το αλκοόλ. Μιλάμε για λύκειο κυρίως. Τρίτη γυμνασίου μόνο και λύκειο. Έτσι. Το αλκοόλ για μένα είναι μεγαλύτερο πρόβλημα, αν θέλετε, σε σχέση με τα παιδιά μας, από ό,τι αυτό που φοβόμαστε. Ωραία. Το αλκοόλ είναι μεγαλύτερο πρόβλημα, κατ' εμέ. Και να σας εξηγήσω γιατί. Καταρχήν, είναι κοινωνικά αποδεκτό, έτσι δεν είναι? Το βρίσκουμε παντού δηλαδή. Βέβαια, εδώ υπάρχει το εξής οξύμορο. Ξέρετε ότι είμαστε πρώτοι σε ουίσκι. Και η πρώτη ουσία σε κατανάλωση είναι το ουίσκι. Δεν είναι το παραδοσιακό το τσιπουράκι, το ούζο, η ρετσίνα, το καλό κρασί. Είναι τα ξένα πια. Έτσι. Και είναι ουίσκι, βότκα, μπύρα και μετά πάμε στο τσίπουρο κτλ. Κτλ. Έτσι. Δείχνει κάτι αυτό, αν θέλετε, για την ελληνική κοινωνία. Ένας άλλος λόγος όμως είναι ότι το αλκοόλ... Δεν φαίνεται εύκολα, η εξάρτηση από το αλκοόλ δεν φαίνεται εύκολα. Οι Αμερικάνοι έχουν ένα καταπληκτικό πόστερ που έχει καμιά 20 και παραπάνω φατσούλες, φωτογραφίες ταυτότητας θα λέγαμε. Μαύρη, άσπρη, κίτρινη, όλες οι φυλές του Ισραήλ και λέει George, ας πούμε, 18 χρονών student. Αθηνά, 32 χρονών οικοκυρά. Αφέδων, 19 χρονών. Σοφέρ, ξέρω εγώ. Έχει. Και λέει, έτσι, the average American alcoholic από πάνω. Και από κάτω, alcohol, the number one problem, drug problem, συγγνώμη, in America. Θα το μεταφράσω. Ο μέσος Αμερικάνος αλκοολικός. Αυτές είναι οι φωτογραφίες. Και από κάτω λέει, alcohol, το νούμερο ένα πρόβλημα ναρκωτικών στην Αμερική. Ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια εξαρτημένους. Δύο Ελλάδες. Έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, και αυτά είναι τα νούμερα, είναι συντηρητικά, γιατί δεν μπορείς πάντα να τα έχεις. Είναι και άλλοι τόσοι που δεν φαίνονται. Άλλοι τόσοι δεν είναι, αλλά είναι κάποιοι που δεν φαίνονται σε αυτές τις στατιστικές. Το μήνυμα που περνάει είναι ότι ο μέσος αλκοολικός δεν φαίνεται. Δεν είναι ωραίες μακρύς στις ελληνικές ταινίες, στο χάλι του, στο παγκάκι που τραβήξε. Μια χαρά. Μπορεί να πάρει και 10 χρόνια για να βγει, να φανεί η εξάρτηση στους οικείους, στο σπίτι, λίγο πιο νωρίς, αλλά και μετά κοινωνικά, στον περίγυρο. Έτσι. Άρα και αυτό δεν μας πειράζει. Αλλά επίσης και εμείς έχουμε στην κουλτούρα μας και στα παιδιά. Λέμε, έλα, πιες λίγο μπύρα, ειδικά με τα αγόρια, θα είναι πιο άντρας. Έλα μια γουλιά. Δεν το κάνω αυστηρός και διαροπάλου. Εγώ με τα παιδιά μου. Έτσι. Χώρια που το αλκοόλ ακόμα και σε μικρή ποσότητα πειράζει τον εγκέφαλο. Δεν είναι κάτι έτσι. Το εγκέφαλο είναι υποανάπτυξη στις μικρές ηλικίες και το αλκοόλ επιδράσει κάπως. Είμαι πολύ προσεκτικός και αν θέλετε στη συμβολική διάσταση θέλω να περάσω ένα μήνυμα για αυτό το πράγμα. Να σας πω όμως το άλλο που είναι το πιο πονηρό. Καταρχήν, υποτίθεται ότι κάτω από 18 δεν μπορούν να πίνουν τα παιδιά. Σωστά. Απαγορεύεται. Αυτό νομίζετε τηρείται. Δεν τηρείται. Αν ρωτήσετε τα παιδιά του Λυκείου και τη Δευτέρα και Τρίτη Γυμνασίου πώς ψυχαγωγούνται. Καταρχήν η διασκέδαση και η ψυχαγωγία έχει σχέση με τη νύχτα, με το βράδυ. Μετά τα φροντιστήρια και όλα αυτά, ίσως Σαββατοκύριακο θα βγουν. Είναι σχεδόν πάντοτε η διασκέδαση συνυφασμένη με το αλκοόλ, με χρήση αλκοόλ. Γιατί το αλκοόλ σε κάνει να νιώθεις ήρωας και εκεί που διστάζεις βλέπεις την κοπελίτσα και θέλεις να κάνεις καμάκι, δεν μπορείς, που να, δεν σε παίρνει, έχεις την ακμή σου, δυσκολεύεσαι, πού να πω, πίνεις δύο σφινάκια. Και είσαι Gibson, ξέρω. Αλλά εντελώς πήγα να πω, αλλά θα έδειχνα την ηλικία μου. Το είπα όμως πάλι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάτι, και ο Μέλ Gibson είναι κάτι πιο σύγχρονο. Τέλος πάντων. Είσαι και πηγαίνεις και μιλάς. Και μπορείς ξεπερνάς τους φόβους σου, το δισταγμό και αυτή την αμηχανία που κουβαλάει η εφηβεία. Έτσι. Και επίσης σκεφτείτε και κάτι άλλο. Τα παιδιά τα περισσότερα ακούνε ραδιόφωνο, κατά κόρον ή βλέπουν εκπομπές τηλεόραση, MTV κτλ. Έχετε δει ποιες εταιρείες σπονσοράρουν, γιατί δεν είναι χορηγία για μένα αυτό, σπονσοράρουν τις εκπομπές αυτές, τα top 10, τα top 20, που εκεί δεν έχει όριο ηλικίας, δεν μπορεί να απαγορεύσει τον 13χρονο, δεν τον βλέπει τον 13χρονο, αν το βλέπει το ακούει, τα charts που λένε, είναι Jim Beam, Jack Daniels, Johnny Walker, στην καλύτερη περίπτωση μπύρες. Και αυτοί ξέρουν ποιο είναι το target group, η ομάδα στόχος. Είναι οι ανήλικοι. Αυτό τι σημαίνει, ότι τα παιδιά σιγά σιγά συνηθίζουν με αυτή την ιδέα να ξεκινήσουν ότι κάποια στιγμή μπορεί να μείνουν εκεί ή να πάνε σε πιο δύσκολα μονοπάτια. Κάτι παρόμοιο ισχύει και με το χασίς. Με την κάναβη που είδε χασίζεται μαριγουάνα και με αυτό θέλω να κλείσω. Γίνεται πολύς δώρος για την αποποινικοποίηση. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι αφελής η θέση ότι αν αποποινικοποιηθεί θα έχουμε λιγότερο πρόβλημα. Να μην πούμε όμως αυτή την κουβέντα. Εκτιμώ επίσης ότι η κουβέντα αυτή αποπροσανατολίζει εμάς κοινωνικά από το που είναι όντως το πρόβλημα της εξάρτησης. Το να μιλάμε το χασίς θα το αποποινικοποιήσουμε ή όχι. Επίσης, να σας πω το εξής. Καταρχήν, το χασίς κάνει κακό στον εγκέφαλο. Καταστρέφει κύτταρα εγκεφαλικά, τα οποία δεν επανέρχονται. Η ηρωίνη δεν κάνει τόσο κακό σε κάποια πράγματα. Μπορεί την οστέινη, χάνει τα δόντια σου, γι' αυτό έτσι το όπιο. Αλλά δεν καταστρέφει κύτταρα εγκεφάλου, όπως δεν είναι τόσο δηλαδή αθώο το χασισάκι. Γιατί το θεωρούμε φυσικό, επιστροφή στη φύση κτλ. Κτλ. Όλη αυτή η οικολογία υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα και επειδή πολλοί της δικής μας γενιάς γονείς έχουν κάνει και μια τζούρα. Έτσι. Είμαστε πιο μαλακοί. Και αυτό έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Γιατί παλιότερα, πριν 10 χρόνια, ο γονός ερχόταν στα δικά μας τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ. Το παιδί μου το βρήκα, είχε ένα πακέτο Μάρμπορο. Πίνει πρέζα. Καθίστε, κυρία μου, μια στιγμή. Επειδή καπνίζει Μάρμπορο, σημαίνει ότι πίνει. Δηλαδή, πώς έγινε αυτό το πίθυμο, το άλμα, α πούμε. Δηλαδή, με ποια λογική. Ο φόβος του γονιού. Τώρα όμως και μαύρο να πιει, λαμόρα, και εγώ έκανα. Δεν πειράζει. Και η παρέμβαση του γονέα τις περισσότερες φορές έρχεται αργά, με καθυστέρηση, εξαιτίας και αυτού του γεγονότος. Έτσι. Και επίσης, σκεφτείτε το εξής. Το προβληματικό με το χασίς και με το μαύρο, όντως δεν είναι σαν την ηρωίνη. Και μπορεί κάποιος να κάνει και χρήση ενήλικας περιστασιακά και να είναι μια χαρά. Το αν είναι θεμητό ηθικά ή όχι, αυτό είναι. Μην το βάλουμε. Είναι είναι άλλη κουβέντα. Θα μπορούσε να κάνει και να μην παθαίνει τίποτα κάποιο. Μια φορά το μήνα να καπνίζει και ένα τσιγάρο. Okay. Το λέω εδώ. Έτσι, δεν, αυτό δεν είναι παιδαγωγικά. Πρέπει, δεν λες ψέματα, απλά λες αυτά που θα έπρεπε κάποιος να ακούσει. Το σημαντικότερο που έχει παιδαγωγική διάσταση είναι το εξής. Το προβληματικό με τη χρήση κάναβης, χασίς, είναι ότι μαθαίνει στο παιδί μία συμπεριφορά. Που λέει η συμπεριφορά αυτή. Θα πιω, θα κάνω χρήση μιας ουσίας και θα φτιάξω κεφάλι. Θα χαθώ. Το οποίο δεν το κάνει το αλκοόλ, και εδώ είναι και η διαφορά με το αλκοόλ. Το αλκοόλ μπορείς να το πίνεις μόνο για τη γεύση του. Ένα κρασάκι, δύο ποτηράκια με το φαΐ, μια χαρά. Δεν σημαίνει ότι θα κάνεις κάθε φορά κεφάλι. Με το μαύρο δεν το πίνεις για τη γεύση του. Δεν έχει, δηλαδή το πίνεις μόνο και μόνο για να κάνεις κεφάλι. Άρα λοιπόν κάποιος πιτσιρικά μαθαίνει να ξεφεύγει κάνοντας χρήση μιας ουσίας. Και αυτό είναι το προβληματικό. Γιατί μεθαύριο αυτή η συμπεριφορά μπορεί να επαναληφθεί και όπως είπα σε πιο δύσκολα μονοπάτια. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε όλες τις έρευνες παγκοσμίως που γίνονται, ότι οι άνθρωποι που έχουν φτάσει στην ηρωίνη ή στην κοκαίνη έχουν ξεκινήσει από το μαύρο. Δεν σημαίνει ότι όποιος κάνει μαύρο θα φτάσει στην ηρωίνη, έτσι μην. Αλλά δεν είναι τυχαίο όμως, από την άλλη μεριά, ότι όποιος έχει φτάσει εκεί έχει ξεκινήσει από τη χρήση χασής. Έτσι. Ναι, σταματάω γιατί πέρασε η ώρα και δεν έχω πει ούτε τα μισά. Η μόνη μονακούφιση είναι ότι θα διαβάσετε πολύ καλά πράγματα εδώ πέρα και επίσης παρεπτόντως μισό λεπτό και δεν το ξεχάσω. Υπάρχει ένα βιβλίο που είναι έκδοση του ΚΕΘΕΑ με τους ερευνητές της Καθημερινής, λέγεται Drugs του Χάρη Σαπίρο. Χάρη Σαπίρο είναι ένας Αμερικάνος, είναι η εγκυκλοπαίδεια για τις ουσίες, για τα ναρκωτικά, για τα drugs. Είναι το καλύτερο, δεν είναι για τα παιδιά σας, είναι για σας, είναι για μας, αν θέλετε να μάθετε. Με πολύ ψύχρεμο τρόπο έχει όλες τις ουσίες εξαρτησιογόνες, είτε είναι παράνομες, είτε νόμιμες, αλκοόλ, ψυχοφάρμακα κτλ. Τα πάντα, την προέλευσή τους, την ιστορία τους, με πολύ καλές φωτογραφίες. Είναι μια εξαιρετική έκδοση και θα τη βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Ή ανώς, ξέρω εγώ, public, παντού. Υπάρχει παντού. Drugs. Επίσης, δύο βιβλία πολύ βοηθητικά για οικογένεια και για γονιούς. Το ένα είναι γενικότερα για όλους μας, Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος του Scott Peck. Ένα εξαιρετικό βιβλίο που μιλάει για σχέσεις και για αγάπη. Το δεύτερο όμως που έγραψε ο Πέκρη Μακαρίτης, ένας ψυχίατρος που έφυγε, ήταν άνθρωπος που πίστευε στο Θεό παρεπιπτόντως αυτός και είναι εκδόσεις Κέδρος. Είναι best seller, αυτό πουλάει, πουλήσει εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο που λέγεται Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος συνεχίζεται, είναι πάνω στην εξάρτηση. Και είναι και πιο εύκολο διάβαστο γιατί είναι ομιλίες του, με χιούμορ, είναι πιο ζωντανός λόγος. Και ένα άλλο βιβλίο για οικογενειακές σχέσεις και θεραπεία στην οικογένεια. Λέγεται «Η Οδύσσια μιας οικογένειας». Στα αγγλικά είναι «Family and how to survive it». Άσχετο. «Η Οδύσσια μιας οικογένειας». Νομίζω είναι εκδόσεις με τέχνη, δεν είμαι σίγουρος για τις εκδόσεις. Είναι του Robert Skinner και John Cleese. Ο John Cleese είναι ένας μεγαλύτερος εν ζωή κωμικούς. Από τους Monty Python, δεν ξέρω αν τους έχετε ακουστά, στις τελευταίες ταινίες του James Bond κάνει τον κύριο Q, αυτό που κάνει με τα μηχανήματα, ένας ψηλός, πολύ καλός κωμικός, ναι, John Cleese λέγεται, Εγγλέζος, ο οποίος έκανε χρόνια θεραπεία με τον Robert Skinner, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους ψυχοθεραπευτές εν ζωή, και του παίρνει συνέντευξη για τις οικογενειακές σχέσεις, ο ηθοποιός, ο αστέρας, από τον θεραπευτή του, αφού έχει τελειώσει τη θεραπεία. Το βιβλίο είναι ξεκαρδιστικό, έχει τρομερό χιούμορ, αλλά πολύ μεγάλες αλήθειες. Και έχει και συνέχεια δεύτερο η Οδύσσια της ζωής. Το πρώτο είναι η Οδύσσια της οικογένειας και το δεύτερο είναι η Οδύσσια της ζωής. Σκίνερ, είπα Σίνκλερ, Σκίνερ και Κλίζ, Τζον Κλίζ. Οκ.